Ναι. Слухайте Радио Свобода. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Беларускі парламент може вернуться у парламентскую асамблею Рады Европы. За гэтым рашэннем, прынятым сёння ў Страсбуры, стаяць прынамсі два адметныя моманты. Першы. Беларусь, уласна, не прымаецца ў парэ, але аднаўляе свой статус спецыяльна запрошанага, які раней страціла. А па-другое, прадстаўляць краіну будуць дзве дэлегацыі, уласна парламенцкая і непарламенцкая пазіцыі. І яшчэ адна ўмова. Беларусь вернецца ў парэ толькі пасля таго, як увядзе мараторый на смяротнае пакаранне. За дэбатамі ў Страсбуры сачыў наш спецыяльны карэспандэнт Валянцін Жданко і пытанне да яго, наколькі гарачай была дыскусія і ці ставіліся іншыя ўмовы, акрамя адмены смяротнага пакарання.
У дэбатах па беларускім пытанні ўзялі ўдзел паўтара дзясятка дэпутатаў. Ніводзін з іх не пярэчыў супраць вяртання беларускаму парламенту статусу адмыслова запрошанага. Аднак наконт таго, калі гэта можа адбыцца і якімі ўмовамі павінна быць абстаўлена, меркаванні падзяліліся. Найбольш істотнай была папраўка наконт мараторыя на смяротнае пакаранне, ухваленая юрыдычным камітэтам ПАРЭ, які ўзначальвае Хрыстас Пургурыдас. Вядомы сваім жорсткім падыходам да палітыкі беларускіх уладаў, кіпрскі дэпутат, выступаючы з трыбуны асамблеі, прапанаваў статус аднавіць, але толькі пасля таго, як улады ўвядуць мараторый на смяротнае пакаранне. Ён нагадаў пра тое, што смяротныя прысуды ў Беларусі па-ранейшаму выносяцца, а целы пакараных смерцю нават не выдаюць сваякам. Віце-спікер Палаты прадстаўнікоў Валерый Іванов, які ўзначальваў афіцыйную дэлегацыю, даводзіў, што колькасць смяротных прысудаў у Беларусі значна скарацілася з 47 у 98 годзе да 2 за апошнія гады, і што фармальна адмена смяротнага пакарання не ёсць абавязковай умовай атрымання гасцявога статусу ў парэ. У канчатковым выніку, аднак, папраўка пра мараторый была ухвалена парламенцкай асамблеяй. Увогуле, прынятая дэпутатамі рэзалюцыя ахоплівае вельмі шырокі пералік праблемаў, да вырашэння якіх парэ заклікае беларускую ўладу. Гэта і неадкладнае вызваленне ўсіх палітвязняў, і спыненне пераследу і запалохвання актывістаў апазіцыі, і спыненне прымусовага прызыву на вайсковую службу апазіцыйных актывістаў, якія раней былі прызнанымі нягоднымі да яе, і скасаванне перашкодаў пры рэгістрацыі грамадскіх аб'яднанняў, і шмат іншых умоў, звязаных з рэформай выбарчага заканадаўства, дзейнасцю незалежных медыяў, правядзеннем мірных акцыяў пратэсту.
Валянцін, а як усё ж перамагло рашэнне, што краіну будуць прадстаўляць дзве дэлегацыі? Ці ёсць нейкія ўмовы, дакуль будзе такое выключнае падвойнае прадстаўніцтва?
Спецдакладчык па Беларусі Андрэй Арыгоні асабліва падкрэсліў важнасць і нават, паводле ягоных слоў, рэвалюцыйнасць таго палажэння рэзалюцыі, у якім замацавана, што, цытую, да таго часу, пакуль у парламенце Беларусі не будзе належным чынам прадстаўлена апазіцыя, ПАРЭ будзе забяспечваць, каб дэлегацыя беларускай і непарламенцкай апазіцыі запрашалася на кожную сесію асамблеі, а таксама кожны раз, калі пытанне Беларусі будзе фігураваць у парадку дня камісіі асамблеі. Канец цытавання. Прадстаўнік аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі Анатоль Лябецька з трыбуны ПАРЭ гаварыў пра неабходнасць сумеснай распрацоўкі апазіцыяй і ўладай дарожнай мапы дзеля ўступлення ў Раду Еўропы. Цяперашнія магчымасці для ўнутрыпалітычнага дыялогу стварыў, паводле яго, эканамічны крызіс і тупіковая сітуацыя, у якую завяла Беларусь улада. Аляксандр Лукашэнка дамагаецца ад захаду ўсё новых пазыкаў, і гэта, як лічыць лідар апазіцыі, ёсць спрыяльным момантам дзеля таго, каб дамагацца правядзення ў краіне свабодных выбараў. Выступ Анатолія Лябецькі, дарэчы, суправаджаўся воплескамі еўрадэпутатаў. Віце-спікер Палаты прадстаўнікоў Валерый Іванов пасля галасавання выглядаў расчараваным. У размове з журналістамі ён сказаў, што такі вынік для яго быў нечаканым. Зрэшты, канчатковае юрыдычнае рашэнне ў гэтым пытанні будзе прымаць Бюро Рады Еўропы ў верасні. І да таго часу, як паведаміў спадар Іванов, беларуская ўлада можа вярнуцца да разгляду пытання аб мараторыі. На працягу 60-гадовай гісторыі Рады Еўропы яшчэ не было прэцэдэнта, калі б краіна, якая ўжо мела статус адмыслова запрошанай у парэ, страціла яго, а праз шмат гадоў зноў спрабавала аднавіць. Намесніца генеральнага сакратара Рады Еўропы Модда Бурбу-Пікіо, адказваючы на маё пытанне пра гістарычныя паралелі, згадала толькі прыклад Грэцыі. У 70-е гады, пасля ўсталявання ў гэтай краіне аўтарытарнага рэжыму чорных палкоўнікаў, Грэцыя была выключана з Рады Еўропы і паўторна прынята толькі пасля таго, як да ўлады там прыйшоў дэмакратычны ўрад.
Са Страсбуру перадаваў Валянцін Жданко. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы гэта кансультацыйны орган Рады Еўропы, у які ўваходзяць прадстаўнікі 47 еўрапейскіх краінаў. Членаў парламенцкай асамблеі прызначаюць нацыянальныя парламенты з уласнага дэпутацкага корпусу. Статус адмыслова запрошанага дае магчымасць удзельнічаць у працы парламенцкай асамблеі і яе камісіяў без права галасавання. Статус адмыслова запрошанага ў ПАРЕ Беларусь атрымала ў 92-м годзе, а ў 97-м пасля рэферэндуму 96-го году, які быў прызнаны недэмакратычным, Беларусь была пазбаўленая гэтага статусу. Што думаюць пра магчымасць яго вяртання беларускія палітыкі? Гэта высвятляў Уладзімір Глот.
Праваабаронца Валентин Стефанович лічыць вельмі важную умовай патрабаванне еўрапейцамі мараторыю на смяротнае пакаранне.
Гэта не з'яўляецца абавязковай умовай для аднаўлення статуса, бо гаворка не ідзе аб сяброўскай Радзе Еўропы, дзе гэта абавязковая умова. Але тым не менш, Владавіч зараз гаворыць, што нібыта яны гатовы для ўвядзення мараторыі. У гэтым годзе мы такіх выказванняў шмат чулі, але вот акрамя як гаворкі, далейшую вот справа ніяк не рухаецца. Хаця тут дастаткова указа прэзідэнта альбо адпаведнага рашэння парламента об внесении изменок у криминальный кодекс. Есть отповедное решение Конституционного суда. Поскольку в Конституции смертное покарание носит часовый характер, это просто написано в Конституции, то не треба никаких референдумов. Это решение Конституционного суда от 2004 года для Страваны.
Наместник старшини комиссии Палаты представников Игорь Карпенко меркуя, над этим питанием треба працавать.
В принципе, у нас в последнее время значительно, в общем-то, гуманизировано уголовное законодательство.
В принципе, у нас апошнім часам значно гуманизовали криминальное законодательство. Скорошены шэраг артыкулаў, паводле якіх ужывалася смяротнае пакаранне. Я ведаю нават паводле размоваў с калегамі-депутатамі, што мы гатовыя працаваць у гэтым накірунку і далей з усімі зацікаўленымі, прынамсі са структурамі выканаўчай улады і грамадзянскай супольнасцю таксама. Тут павінна быць пэўная законодательная ініцыятыва, але яна патрабуе і сур'ёзнай падрыхтоўкі. Грамадская координаційна рада при адміністрації президента вже обмірковувала гэтую проблему. Ми, депутати Палати представників минулого скликання, так само наведували некілька колоній. Одним словом, нам треба у гэтым накірунку вельми серйозно працювати.
Нам треба в цьому направленні ще серйозно поработати.
Анатолій Лябецька, старшиня політради об'єднаних демократичних сил у Білорусі, сьогодні знаходиться у Страсбурі, де він представляє позицію демсілов.
Констатую только, что у нас разные приоритеты и меты. Мы за то, как Беларусь имела полноправное сябровство в Раде Европы и парламентской ассамблеи. Влады зацікавлены отримать только статус адмыслова запрошенного, как некий доказ того, что причины, чинники, которые привели до замороживания статуса с адмыслова запрошенного, они зараз ликвидованы. Тому мы будем последовательно змагаться за то, как Беларусь отповедала стандартам Рады Европы.
Сказаў Анатоль Лябецька свабодзе. Мы працягнем абмяркоўваць і першы візіт у Менск камісара Еўразвязу.
Ці можна лічыць візіт еўракамісара ў Менск знакавай падзеяй? Ці зможа Еўразвяз стаць процівагай расійскаму вектару? Як ацаніць рашэнне парламенцкай асамблеі Рады Еўропы? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабод старшыня зарэгістраванага ў Польшчы беларускага шумановскага таварыства Ігар Лялько з Менску і старшы эксперт Інстытуту дзяржаўных ідэалогій Наталія Лешчынка з Лондону.
Экспертызу свабоды вы пачуеце ў наступнай паўгадзінцы нашага эфіру. Генеральны прокурор Беларусі занепакоены ўсплёскам карупцыйных злачынстваў сярод высокіх чыноўнікаў, але не выказвае дасведчанасці ў некаторых гучных справах, у тым ліку ў справе амерыканца Зельцера. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзюловіч.
Генеральны прокурор Беларусі Рыгор Васильевич прысвяціў сваю прэсавую канферэнцыю тэме карупцыі сярод высокіх чыноўнікаў. Ён заявіў, што чыноўнікі злоўжываюць сваім становішчам з мэтай незаконна прыдбаць зямельныя ўчасткі, а таксама каб атрымаць грошы за дзеянні, якія ўваходзяць у іх службовыя абавязкі. На думку Рыгора Васильевича, асаблівай увагі ведамстваў, якія займаюцца карупцыяй, заслугоўваюць чыноўнікі міністэрства энергетыкі і эканомікі, а таксама дзяржкамітэту па маёмасці і службаў землеўпарадкавання абласных выканкамаў. У Рыгора Васильевича спыталіся таксама пра справу амерыканскага грамадзяніна Эммануіла Зельцера, асуджанага летась на 3 гады зняволення. Чаму, хоць мінула болей за месяц ад абвяшчэння амністыі, Зельцеру не выдаюць патрэбных дакументаў? Куды глядзіць прокуратура? Пацікавіліся журналісты.
Что здесь уже сроки подошли для того, чтобы представить ему все документы. Мы, безусловно, выясним, какие причины. Стараемся, в том числе, и надзирать за законностью приговоров судов и за исполнением. Но что касается вот конкретного случая, надо посмотреть. посмотреть.
Отказал Рыгор Васильевич. Эммануил Зельцер подпадая под амнистию, обвешенную в связи с годовиной вызволения Беларуси. Документы американца повинна разглядеть комиссия у справе амнистии при Могилевской колонии. Але уже более как месяц с Минского городского суду не досылают доведку, без якой разгляд документов немогчимы. На початку червеня адвокат Зельцера Змитель Гарашко поскаржился на гэтую Верховный суд и прокуратуру Минску. Как выявилось, после этого ситуация с амнистией Зельцера не стала больше зрозумелой.
Мое заявление, которое жалоба было подано в прокуратуру города Минска, и переправили в управление юстиции Мингорисполкома. И никто не в курсе.
Эммануил Зельцер обвестил голодовку, покольки лечит, что белорусский суд наумысно затягивает уживание относно его амнистии. Вязень голодует уже 2 тыдни. Адвокат Змитель Гарашко, который регулярно бачится с Эммануилом Зельцером, каже, что той вельми схуднел и выказывает тревогу за житё своего подоборонного, який мае шерах хроничных захворваний.
Передавал Олег Груздилович. А зараз я нагадаю основные темы дня. Беларускі парламент атрымае статус адмыслова запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, але толькі пасля таго, як Беларусь увядзе мараторый на смяротнае пакаранне. Такое рашэнне сёння было ўхвалена на чарговай сесіі асамблеі ў Страсбуры. Парэ таксама заклікала ўлады да правядзення незалежнага расследавання па справе ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, а таксама зняць судзімасці з былых палізняволеных. Беларускія вытворцы дамаўляюцца пра пашырэнне экспарту малочнай прадукцыі ва Ўкраіну. Расія папярэджвае, што рыхтуюцца новыя тэхнічныя рэгламенты на мяса і птушку. Генеральны прокурор Рыгор Васілевіч прысвяціў сваю прэсавую канферэнцыю карупцыі высокіх чыноўнікаў. Міністэрства культуры Беларусі і Польшчы дамаўляюцца пра сумеснае выкарыстанне Аўгустоўскага каналу. На экраны кінотэатра выйшаў самы дарагі прадукт Беларусьфільму «Стужка маладога рэжысёра Дзяніса Скварцова «Дняпроўскі рубеж». Працягваем праграму. Групу маладзёну, якія бралі ўдзел у кангрэсе еўрапейскага выбару 20 чэрвеня, арганізатары назвалі правакатарамі. Хто гэтыя людзі? Гэта высвятляў наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Інцидент з молодими удельниками Конгресу став ледь не основною новиною, яка обмірковувалася у медіях. Большиня гетих делегатів сиділи у перших шерегах. Як тільки фотокореспонденти почали їх здимати, вони почали прикриватися газетами і ображати кореспондентів. Особні були на підпитку. Коли організатори спитали їх мандати, вони засміялися. Тоді підійшов Сергій Скрабець і сказав, що гети були делегати одні зареєстрованої білоруської соціал-демократичної партії «Свобода». Господар Скрабець подломачив.
На середині там пару радов, вони були пустими. Ніхто їх не займав. Я сказал одной из моих делегаций, как там молодые хлопцы заняли это место. Але там были хлопцы, батьки яких занимаются бизнесом. И сами якія з них были бизнесовцы. И они не были готовы, кто их будет задымать. Каб не пашкодзіць сваім бацькам, яны не хацелі, каб іх твары былі ў апазіцыйных СМІ. Но яны былі неопытныя, бо можна было сесці негде ў закутках у залі, каб не было бачна. Но яны не чакалі, што будуць здымаць. Таму яны прыкрыліся. А тыя хлопцы, якія там ругаліся з корэспандэнтамі, гэта былі правакатары. Я іх не ведаю. У іх нашых пасведчанні не было.
Але чаму тады не вывелі з залі гэтых асобаў, гаспадар Скрабец сказаў.
Відавочна, што трэба было іх вывесці, гэтых дваіх, там два хлопцы былі, якія там усё спровацыравалі. Але ж не вывелі, не ведаю чаму. Аховай не занимался. Там была ситуация одна хвилинка. И они сразу успокоились. Но вот я даже не ведал, что они пили водку. Бо я их не бачу, и паху я не отшу, когда я там подошел разбираться. Может, он там так стомился, что заснул там той хлопец. Но это натурально была провокация.
Вячеслав Сівчук, який сидел в президиуме, каже, что эти делегаты не представляли аркомитет руху солидарности разом, але все они имели мандаты.
Это было две группы людей. Одна группа сидела помощь с дружком, другая группа сидела по центру. Разом их было прикладно на 30-35 человек. Коли бы это были, например, мои делегаты, то натурально были приняты ответные меры. Я ж не маю дошинения ни до Дрончука, да и до фракции Скрипсат. На угол, на протягу того часу, когда я выступал, центральная группа спробовала сорвать мой выступ. Деяния их были сенсовными. У них был лидер.
Тимофей Дрончук, який вылучал Сергея Скрипца потенциальным претендентом на кандидата у президенты, потлумачил.
Насколько я разумею, эта группа людей, якая з'явилася тоді, коли регістрація офіційна вже скончилася і ніяким чином зарегіструвалася, причому не висвітлена, у якої з трьох груп вона була зарегістрована. Я розцінюю, що у будь-якому випадку це була ніша провокація.
Поводле Миколи Статкевича, після Конгресу було проведено своє особливе розслідування. Гэтыя люди спробували зарегіструватися однородної громади. Однак там квота була вже вибрана, і вони зарегіструвалися від партії. партии «Свобода» Сергія Скрипця. Яни нібито йшли по лінії одної молодєвої організації, яка зараз супрацовнічає з рухом «За свободу». Спадар Статкевич лічить, що це була провокація супраць Конгресу і його особиста.
Я коли вийшов, то бачив, що стоїть купка молодих людей, і літерально як мікстуру давяться, п'ють літерально за кутом палаца. Це все горілку з горла. Потім я їх бачив уже у залі, коли мені сказали, що є деякі люди, які просто самі шатаються до журналістів, ображають їх. Вони сіли мені ззаду, а на самому переді. Ну я підійшов, подав мандати їхні, вони показали. Ну, партія «Свобода». Я кажу, ну ви повісті все пристойно, виводять їх оттуль. Це так само спасувати на провокаторів. До мене постійно там запускали, що диктатор, а тут от делегатів виводять сили з Конгресу. Сказав сидіти тихо. Я не сиділи тихо, але позивали. Голову на груді, там прикидувалися, що п'яними, що голову не тримають, що спять вони.
Активіст руху «За свободу» Олексій Ковалець заявив, що молодіони з Конгресу не мають ніякого дочинення до руху.
Це люди облажались і тепер хочуть обгадити, не знаю, по яким причинам, Міленкевича. І добре, що ця піна зараз вилізла.
Хто ладить провокации на сходах демократичных организаций? Доследование провел Олесь Дашинский. Ну а зараз телефонный отгук. Наша слухачка параунова выборы у Беларуси и Иране.
У Ярмушиной фальсификация результатов голосования на выборах президента Белоруссии проходит и заканчивается элегантной победой Лукашенко. Весь мир видит, чем закончились выборы президента Ирана в белорусском варианте. Мусави и Ахмадинеджад, вероятно, вышли по результатам голосования в первом туре на второй. По этой причине, не иначе, произошла фальсификация результатов, и Ахмадинеджад избежал второго тура. Избирателей, к тому же, возмутило то, что высшая духовная власть пошла на обман своих верующих. Чтобы наступил мир в Иране, необходимо проводить новые честные выборы.
Телефон аўтаадказніку Менску 266-39-52, ён працуе і ў гэты час. Больш званкоў на свабоду праз гадзіну. У нашых слухачоў, а таксама наведнікаў сайту, мы пытаемся, што вы думаеце пра новую эпоху ў дачыненнях Беларусі і Еўразвязу, пра якую заявіла ў Менску Беніта Феррера-Вальднер. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Працягваем міжнародныя тэмы. Верховная Рада Украины призначила президентские выборы на 17 студеня 2010 года. Украина находится на мяжи паралічу, так оценивает теперешнюю политическую и экономичную ситуацию у суседцы Беларуси уплывовое выдание International Herald Tribune. Со зместом артикулу вас познайомит Сергей Навумчик.
У України з лютого нема міністра фінансів. У її так само нема міністра замежних справ і міністра оборони. У адставку після п'яного скандалу сходять і міністр внутрішніх справ. Президент Ющенко і прем'єр Тимошенко не розмовляють поміж собою, хоча вони обидва були героями оранжевої революції, яка привела до влади прозаходні сили. Але виглядає, що шанець тої революції страчено і країну охопив колапс, пише Нью-Йорк Геральд Трибюн. Тупіковая ситуація примушає заходніх політиків усе частіше казати про те, що Україна не встане справитися з економічними проблемами. Вони виказують застерогу, що економічний крах може відбитися на всій території былого совєтського блоку і навіть за його межами. У минулую середу міністри заміжних справ Німеччини і Польщі нанесли сумісний візит у Київ. Керівник німецького знішньополітичного відомства Франк Вальтер Штенмайер заявив, що українські політики повинні спинити ворожнечу, коли вони хочуть більш допомоги від Заходу. На думку оптимістично настроєних оглядальників, політичний кризис тлумачиться підрихтовкою до президентських виборів, але лідери завсёди при потребі знайдуть можливість відвести країну від бездані. При всіх проблемах Україна більш свободна за некоторі інші постсовєтські держави, тут існує свобода преси і силові структури мають значно менш репресивний характер. Тим не менш, ситуація залишається напруженою, пише International Herald Tribune. Былий міністр фінансів Пінзельник заявив, що сышов в відставку, поскольку не мав можливості проводити фінансово-бюджетну політику у відповідності з потребами економіки. Причини бюджетного дефіциту він назвав імкнення догадзіць виборщикам і адмовлення від режиму жорсткої економії. Він резко скритикував недавню спробу Юлії Тимошенко увайсці у коаліцію з Віктором Януковичем і змяніць Конституцію таким чином, каб президент обирався Верховною Радою, а не народом. Меркавалася пры гэтым, што Януковіч будзе прэзідэнтам, а Цімашэнка прэм'ерам з вялікімі паўнамоцтвамі. Аднак альянс у апошнюю хвіліну не адбыўся. Цяперашнія сацыялагічныя пытанні паказваюць, што Юлія Цімашэнка і Віктар Януковіч будуць канкураваць паміж сабой на будучых прэзідэнцкіх выбарах, піша International Herald Tribune.
Расказваў Сергей Навумчык. Вышла 16-я кніга з серыі «Бібліятэка свабоды 21-е стагоддзя». Гэта «Акцэнты свабоды» Юрыя Дракахруста. Гэта кніга – зборнік выбраных перадачаў праграмы «Праскі акцэнт». Прэзентацыя кнігі адбудзецца заўтра ў Менску. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Акцэнты свабоды – гэта палемічныя старонкі перадачы «Праскі акцэнт». 62 эксперты – палітыкі, палітолягі, філёзафы, праваабаронцы, журналісты – спрачаюцца пра парадоксы нацыі і дзяржаўнасці, аўтарытарызм і дэмакратыю, ўсход і захад. І самае галоўнае – пра Беларусь 21-го стагоддзя. Распавядае аўтар кнігі Юры Дракахруст.
Беларусь прарастае, як трава праз асфальт. Беларусь, беларушчына захоплівае нават парадаксальным чынам тых людзей, якія ёй чужыя, якія мелі адносна яе нейкія свае планы. У гэтым сэнсе мы бачым эвалюцыю Александра Лукашэнкі, які ўвогуле пачынаў, нават калі стаў прэзідэнтам, з нейкага ўяўлення пра тое, што Беларусь гэта нейкая недарэчнасць. Ну, збег абставінаў, хітрасць, іронія абставінаў прымусіла і яго захоўваць Беларусь. Другі момант, па меншай меры, ілюзія нязменнасці, ілюзія некай замарожанасці сітуацыі вельмі моцная, вельмі выразная, асабліва калі глядзіш на даволі вялікім прамежку.
Шэф-рэдактару нашай Нівы Андрэю Дынько самому неаднаразова даводзілася ўдзельнічаць у праграмах «Праскі акцэнт».
Юрію Дракахрусту ўдаецца ў сваёй праграме зводзіць людзей процілеглых палітычных поглядаў, культураў і пакаленняў. Вот што важна. У яго выходзіць пляцоўка для дыялогу ў найлепшай форме. На ёй чэцца рэальны палітычны кантэкст. Гэта бліскучае ток-шоу. Цікава пабачыць, ці ўдалося аўтару гэтых ток-шоу зафіксаваць гэты ток на паперы.
Палітолаг Александр Класкоўскі параіў выкладчыкам факультэту журналістыкі выкарыстоўваць акцэнты свабоды як дапаможнік. На яго думку, гэта ўзор прафесійнага медыяпрадукту.
Выдатна ўяўляю, якая катаржная праца стаіць за гэтай прочмай перадач. Там вялізная галерэя выступоўцаў, але ўсе гэтыя вось прэстыя сюжэты, россыпы развагаў, яны знітаваныя інтэлектам і майстэрствам вядоўцы. З аднаго боку ён пазбягае такой вось эмацыйнай ангажаванасці, не цісне на суразмоўцаў, але разам з тым не пра мяне, напрыклад, дасціпна зрэзаць нейкага аматара звонкай, аднак пустой фразы. І ён заўжды чэпка трымае дыскусію ў сваім інтэлектуальным сілавым полі. Таму гэты зборнік я, напрыклад, з лёгкай душой раіў бы проста як дапаможнік для журфакаў.
Аўтар акцэнтаў свабоды Юры Дракахруст перакананы. Кніга дыхае гістарычным аптымізмам.
Беларуская супольнасць выжыве, яе з'яўляюцца новыя сілы. У гэтым сэнсе яна аптымістычная. У тым сэнсе, што штосьці хутенька здарыцца з заўтра на паслязаўтра, ну, такога аптымізму яна не дае. І я кажу менавіта таму, што гэта не адна асобная перадача. В этой кніжцы мы бачым перспектыву, і больш таго, людзі прагназуюць нейкія падзеі, але мы то ўжо ведаем, чытач ўжо ведае, чым-то яно насамрэч што скончылася.
Прэзентацыя кнігі Юрыя Дракахруста адбудзецца заўтра ва ўправе БНФ а 18-й гадзіне.
Ваша свабода. Вынікі дня.
Усё лета ад 22 гадзіны да поўначы, асноўныя падзеі, бліц-аналіз, доследы і конкурсы, жывыя гутаркі, каментары слухачоў, прагноз надвор'я, барды свабоды.
Паўтор вынікаў дня шторанак ад 6 да 8 гадзіны.
Усё лета.
І сёння ў выніках дня госцем будзе палітолаг Сергей Богдан, з якім мы пагутарым пра падзеі ў Іране. Яшчэ звярну ўвагу тых, хто слухае нашыя радыёпраграмы пра спадарожнік Хотбэрд. Змянілася адна настройка, тэхнічныя падрабязнасці знойдзеце на сайце свабода.орг. У кінатэатрах краіны пачаўся паказ фільму «Дняпроўскі рубеж». Гэта новая стужка пра апошнюю вайну, знятая на Беларусь фільме паводле сцэнара Алексея Дударава маладым рэжысёрам Дзянісам Скварцовым. У аснову фільму пакладзеныя рэальныя падзеі, якія адбыліся на самы пачатку вайны пад Магілёвам. Валянціна Аксак пра адметнасці фільму.
Вайна, каханне, расстанне і смерць галоўных герояў – стандартны набор сюжэтных хадоў сцэнару. Адметнасць ягоная ў параўнанні з іншымі прадуктамі беларус-фільму вайсковай тэматыкі ў тым, што ён апавядае пра амаль невядомую старонку вайны – абарону Магілёва. Там на дняпроўскіх кручах было загадана стаяць на смерць, і горад пратрымаўся 3 тыдні. Зрабіць з гэтых трагічных рэальных падзей небывалае ў беларускім кінематографе відовішча і паставіла на мэце здымачная група, што ёй у прынцыпе ўдалося. Фільм здымаўся цягам году па ўсёй Беларусі. У ім шмат батальных сцэн, велізарная масоўка і сучасныя спецэфекты. Гэта тое, што прываблівае маладога рэжысэра, які скончыў універсітэт прыкладнога мастацтва ў Вене, а затым вучыўся ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтва ў майстэрні Міхаіла Птушука. Пачатак паказаў дняпроўскага рубяжа супаў з паўторам на тэлеканале «Лад» фільму «Знак бяды», які паводле аднайменнай аповесці Васіля Быкава амаль 20 гадоў таму зняў Міхаіл Пташук. На пытанне, ці не плануе малады рэжысэр услед за сваім настаўнікам экранізоўваць творы Быкава, Дзяніс Скварцоў сказаў.
Да, тут хорошая матэрыяла ўсё. Но дело в том, что у него локальные все больше темы и так называемые камерные, а меня больше привлекают батальные такие полотна.
Дняпровский рубеж обвещены самым дорогим продуктом Беларусь-фильму. Але тое, что держава, инвестуючи немалые гроши у гэты фильм, ставила пераздымачной группой пэўные пропагандистские задачи, режиссер рашуча адмовил.
Нет, такое ощущение, как будто вы задаете вопросы из 70-х годов.
С 70-х не перейшла у новый фильм и традиция белорусских режиссеров сдымать у своих фильмах пераважно российских акторов. У Дняпровским рубяжи грают Игорь Сигал, Анатоль Кот, Павел Харламчук и іншыя маладыя зоркі нацыянальнай сцэны, працаваць з якімі, прызнаецца рэжысэр, яму вельмі цікава.
Я стараюсь делать акцент на белорусских актеров, что на самом деле так и есть. Мне нравится и интереснее, и удобнее, естественно, всем направлением работать с белорусскими актерами.
Дняпровский рубеж – это другий полнометражный гульнявый фильм Дениса Скворцова. Першым был «Щит Айчины», снятый 2 года тому.